Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm să discutăm și în această emisiune despre cartea Apocalipsa, dar mai ales despre personajele acestei cărți. Este tot o emisiune oarecum introductivă și vom încerca să vă aducem în atenție cele mai prezente personaje din această carte și mai ales care este semnificația prezenței lor în această scriere. Discutăm despre acest subiect împreună cu pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al acestei emisiuni. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Am amintit deja faptul că Iisus Hristos este prezent în această carte, că El este personajul principal. L-am amintit și pe Ioan ca autor. Care sunt personificările pe care Iisus Hristos le are în această carte? Care sunt alte personaje? Pentru că de obicei oamenii vorbesc despre cartea Apocalipsa referindu-se la balauri, la fiare foarte ciudate, unele e foarte greu să ți le imaginezi pentru că au așa o combinație cu părți din mai multe animale. Cum este cu aceste personaje? De ce așa o bogăție de personaje?
Pentru că cartea Apocalipsei este o dramă. O dramă, așa cum erau dramele din antichitate, tragedia greacă, care se jucau pe scenele teatrelor antice, imensele teatre antice, și drama aceasta are 7 scene diferite, în care se derulează eveniment după eveniment după eveniment, și în scurgerea acestei drame există un conflict puternic între două personaje de bază și două grupuri de personaje care stau în spatele fiecăruia. Atunci, elementul principal este să identificăm care sunt personajele care se confruntă în această dramă numită Apocalipsul. Și primul lucru care îl observăm când citim cartea, am citit-o cu atenție, cu creionul în mână și am găsit de 27 de ori apare același nume, Mielul. Și atunci, evident că lucrul acesta te face să ridici capul. Însemnează că Mielul trebuie să fie personajul principal. Cine este Mielul? Foarte interesant. Păi, tot el Ioan, care a fost ucenic al lui Ioan Botezătorul, deci era ucenicul lui Ioan Botezătorul, asistă la botezarea lui Iisus Hristos, pe care nu-l cunoștea, și aude cu urechile lui pe Ioan Botezătorul, transfigurat la față, parcă era într-o transă, spunând cu o voce puternică și tremurândă, iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii, indicând spre Iisus Hristos. Ucenicul Ioan a fost atât de impresionat încât întoarce spatele lui Ioan Botezătorul și pleacă după Iisus. Din clipa aceea devenind ucenicul lui, fiind primul din cei 12 ucenici. De unde a ajuns aici? Ce l-a determinat să ajungă pe aici? Tocmai acest cuvânt, Mielul lui Dumnezeu. Ca un evreu și ca orice evreu credincios, mergea din când în când la templul lor din Ierusalim și aducea jertfă câte un miel, crezând că mielul care aducea jertfă le iartă păcatele. Dar acum descoperă, vedeți, asta este Evanghelia. Evanghelia descoperă că adevăratul miel care ne iartă păcatele este Iisus. Și acum observați dumneavoastră că în cartea Apocalipsei întâlnim cel mai des simbol al Vechiului Testament, nu? Sistemul jertfă. Mielul. Întâlnim cel mai important element al Evangheliei, Iisus Hristos, jertfa, Mielul lui Dumnezeu. Și acum, în ultima parte, în Apocalipsa, Mielul care apare de 27 de ori. Acesta este doar unul din numele prin care apare Iisus. Dar el mai apare în carte cu numele profetic din Daniel 7, Fiul Omului. El mai apare prin alt nume din cartea lui Daniel, Mihail, deci Fiul Omului, Mihail. Mai apare cu numele de Fiul lui Dumnezeu. Deci dacă le luăm pe toate la rând, este de mult mai multe ori în care apare Iisus Hristos fiind personajul principal, Fiul lui Dumnezeu, Fiul lui David, care are ca obiectiv final întemeierea împărăției sale, împărăția slavei, pe care în ultimele trei capitole ale Apocalipsei, 20, 21 și 22, o va descrie în amănunțime.
E foarte frumos ce spuneți dumneavoastră, bazat pe textul biblic, din două perspective cel puțin. În primul rând că personajul principal al acestei cărți este Iisus Hristos, cum de fapt spune și introducerea, descoperirea lui Iisus Hristos, și doi, că imaginea în care apare cel mai des nu este una care să creeze respingere sau distanță, judecător sau și fiul omului, fiul lui Dumnezeu, da, sau împăratul, ci apare în această imagine de miel, care e atât de inofensivă, e una care te atrage. Eu nu cred că există oameni decât așa, poate, care sunt dezumanizați, să nu privească cu plăcere, să nu întoarcă capul atunci când vede un miel, un mielușel. Pentru că transmite ideea de blândețe, e o anumită atracție chiar care apare sub această imagine a lui Iisus Hristos ca miel.
Da, sunt de acord. Acesta este aspectul sentimental. Dar avem aspectul simbolic.
Deci nu mai
mielul
asta,
reprezintă
da.
Ceva sentimental, simbolic. Și apoi avem aspectul literal. Mielul, care este comparat și cu leul, deci Ioan privește cu atenție, că era foarte, foarte, foarte interesat de ce se petrecea pe scena aceea cu cartea sigilată, și vede un leu, deci leul îi dă ideea de forță, de putere, de rezolvă problemele, adică poate să rezolve problemele peceților. Și când se uită mai atent, vede un miel care părea însângerat. Deci aceste două simboluri diametral opuse, leul și mielul, leul puternic și mielul însângerat în aceeași persoană, face ca Domnul Hristos să apară într-adevăr hiperbolizat, să apară ființa cea mai îndreptățită ca să poată duce conflictul dramei Apocalipsei la capăt și să poată realiza mântuirea noastră. Și apoi apare încă o expresie foarte interesantă în capitolul 6, când oamenii asistă la scenele revenirii Domnului Hristos, spune: și cine poate să stea în fața mâniei mielului?
Mielului, nu leului.
Mâniei mielului. Adică, într-adevăr, Domnul Hristos apare într-o poziție frumoasă, dar apare și dreptatea mielului. Adică va trebui să asistăm și la momentul acela de punerea în aplicare a dreptății. Iată un simbol. Dar pe lângă personajul acesta principal, care este Iisus Hristos, deci toată cartea îl are pe el ca în centru. Nu o să putem înțelege cartea dacă îl dăm afară din ecuație. Dacă nu ne gândim la ce face mielul acum, care este activitatea lui în situația aceasta, care este următorul pas. Deci prima cheie pentru înțelegerea cărții Apocalipsei este să-l plasezi pe Iisus Hristos în locul potrivit și la timpul potrivit. Al doilea element important este care sunt cei care s-au aliat în spatele lui, care sunt cei care formează echipa mielului. Și găsim prima dată o femeie curată. Găsim copilul acestei femei, care este tot el. Găsim rămășița acestei femei. Deci, vedeți, nu toată femeia a rămas atașată mielului. O mare parte i-a întors spatele. Cei care au rămas atașați sunt doar o rămășiță. Apoi întâlnim pe cei care au primit sigiliul mielului, 144.000. Apoi întâlnim o mare gloată, care nimeni nu o poate număra și care sunt alături de miel. Și apoi întâlnim un număr nemăsurat de sfinți care și-au dat viața pentru el, au murit pentru el, dar care vor fi și ei în jurul său. Deci iată că în această dramă care se desfășoară pe o scenă universală a pământului nostru, avem în frunte mielul, avem femeia care este biserica, avem rămășița femeii care este ultima biserică loială lui Iisus Hristos, avem sfinții persecutați, avem sfinții dintr-o categorie specială, 144.000, avem totalitatea sfinților, mulțimea cea mare, așa că, dragi prieteni, și dumneavoastră aveți un loc în această echipă. Hotărâți-vă! Treceți de partea mielului și veți ocupa unul din locurile în această echipă. Indiferent în care grupă veți fi, veți avea calificativul fericire. Indiferent în ce grupă vă veți încadra, veți fi cu mielul o veșnicie în cer. Ce minunat! Să vă ajute Dumnezeu!
E foarte interesantă această progresie de la rămășiță la Marea Gloată. Pe lângă faptul că apare această idee de selecție și de oarecare luptă, există și ideea aceasta de posibilitate ca să faci parte din această gloată. La fel cum este și interesantă această combinație de imagine între miel și leu. Lucrul acesta vorbește atât despre o anumită luptă pe care trebuie să o ai pentru a realiza ceva, dar pe de altă parte trimite și către o anumită opoziție. Cum sunt prezentate celelalte personaje care, deși într-un anumit sens sunt în planul secund, pentru că la urmă urmei sunt învinse, vor ieși din scenă, totuși în realitatea existenței noastre sunt privite ca personajele principale, apar într-o altă imagine.
În aproape toată mitologia lumii și în toate poveștile de copii, atunci când apare mielul, vine și lupul, pentru ca să creeze dramă, nu?
Lupul
aleargă după miel să-l prindă. Și mielul, în realitate, nu are nicio șansă să scape din gheara lupului dacă nu intervine ciobanul, păstorul, cu câinii și cu puterea lui. Deci dacă nu intervine cineva, mielul este sfâșiat de lup. Aceasta este drama pe care noi o știm din copilărie. În Apocalipsă, drama este puțin diferită. Când citim cu atenție cartea Apocalipsei, vom găsi următorul personaj cu un număr foarte mare de prezențe, Balaurul, care apare sub forma de Balaurul, șarpele cel vechi, diavolul și Satana, care practic este una și aceeași persoană. Acest al doilea personaj important apare de 24 de ori în cartea Apocalipsei. Deci mielul apare de 27 de ori sub singurul titlu de miel, și apoi de mai multe ori sub celelalte titluri pe care le-am enunțat, iar Balaurul apare de 24 de ori sub toate titlurile. Balaur, șarpele cel vechi, diavolul și Satana. Diavolul însemnează acuzatorul, cel care tot timpul, uite ce a făcut cu tare, uite ce a făcut cu tare, tot timpul nu mă acuză. Deci de câte ori noi ne așezăm în postura de a scoate în evidență greșelile altora și de a spune ce a făcut cu tare, ce a făcut cu tare, noi purtăm acest titlu de Satana, acuzator. Și diavolos, diabolos din cuvântul grecesc, care însemnează împotrivitor, cel care tot timpul e împotrivă. Du-te și fă cu tare. Nu vreau. Du-te și fă, nu vreau.
Dar de ce eu?
Dar de ce eu? Deci în poziția de împotrivitor ești diabolos. Deci acuzator și împotrivitor. Acesta este dușmanul Domnului Hristos. Acesta este drama Apocalipsei. Conflictul dintre miel și Balaur, mai teribil ca lupul. Balaur care aici are o coadă lungă, uneori are 7 capete. Groaznic, groaznic. De fapt, cum spuneam, animale demonice care nici nu există în realitate. Sunt contrafaceri, sunt mutații genetice făcute de Satana la natura aceasta umană, depășind natura umană și incluzând sau ducând-o la limita cealaltă natură demonică. Această natură demonică este în luptă cu mielul lui Dumnezeu.
În prima instanță, această carte a fost adresată unei biserici, pentru că vorbim de biserica creștină primară. În ce măsură aceste imagini aveau sens pentru ei? Ați făcut referire la început la literatura greacă, unde existau anumite imagini în acestea. Cât de relevant a fost pentru ei, mai ales din perspectiva mesajului pe care îl avea această carte? Am vorbit în emisiunea trecută despre fericire și vai, fericiri și vaiuri.
Da, ceea ce spui tu e foarte interesant. N-aș putea să spun foarte clar, dar eu știu un lucru, că Apocalipsa este adresată bisericii, deci oamenilor care cunosc cuvântul lui Dumnezeu și au în mintea lor toate elementele specifice Bibliei. Încă de la începutul cărții Bibliei, din Geneza capitolul 3, apare șarpele. Șarpele este mediul prin care Eva a fost păcălită. Eva a fost păcălită. Și Adam a fost ispitit. A fost păcălită să mănânce din pomul oprit și să intre păcatul în lume. Așa că pentru un evreu și pentru un creștin, șarpele este oribil. Ceva de groază. Pentru lumea păgână, de atunci și de astăzi, șarpele este un animal foarte simpatic și foarte inteligent. Simbolul medicinei care te face bine. Vedeți dumneavoastră cât de diferit este acest simbol într-o lume și în cealaltă lume. Pentru că Ioan se adresa unei lumi biblice care cunoștea Biblia, simbolul de șarpele cel vechi, balaurul este o hiperbolizare a șarpelui, nici nu există de fapt balaur, ci doar în mitologie există balaur. Deci un șarpe extrem, extrem, extrem de mare. Hiperbolizarea lui, este clar că Ioan se adresează oamenilor care cunoșteau simbolistica Bibliei. Apoi, dacă mergem mai departe, în Biblie, următorul personaj care apare este fiara. Și avem trei tipuri de fiare în Apocalipsă. Avem fiara care se ridică din mare, 24 de apariții are, fiara care se ridică din pământ, 5 apariții are, și fiara care se ridică din adânc, 7 apariții. Ei, omul biblic era familiarizat cu fiarele. De unde? Din cartea lui Daniel. Pentru că în cartea lui Daniel apar cele 4 fiare care ies din mare. Nu apare ursul, apare leul, apare leopardul, apare ursul și apare fiara grozavă. Ei, fiara care iese din mare este fiara leopard. Deci are trupul celei de-a doua fiare. Are labele de urs și are capetele, labele de leu și are capetele de leu. Deci observăm că combinația celor trei fiare, leu, urs și leopard, o regăsim în fiara care se ridică din mare în Apocalipsa. Deci iată că omul biblic este familiarizat. Însemnează că trebuie să fie o continuitate a sumei celor trei fiare din Daniel. Mi se pare destul de logică prezentarea pentru un om familiarizat cu aceste simboluri.
Și o ultimă întrebare, deci avea relevanță pentru ei și la fel va avea și pentru noi relevanță dacă ne întoarcem la Daniel și
studiem, să cunoaștem cartea lui Daniel.
Da, și dacă vrem să înțelegem de fapt mesajul cărții Apocalipsa, trebuie să citim Biblia în ansamblu. Ce ne spune această multitudine de personificări a personajelor principale despre lupta și formele luptei care se dă între personajele principale și între urmașii sau reprezentanții acestor personaje principale?
Uite, de câte ori noi avem o problemă, tu sau eu și oricare altul, prima dată spui, mă, cine mi-a făcut mie treaba asta? Cine m-a părât? Cine mi-a pus piatra la roată? Cine mi-a înțepat cauciucul? Cine mi-a făcut problema?
Cine a zis asta?
Cine a zis asta? Nu, e normal. Ei, cartea Apocalipsei este o carte care dă perdea la putere. Uite, am să spun eu cine ți-a făcut-o. Uite care e problema. A fost mai întâi un conflict în cer între Mihail, am vorbit despre el, Iisus Hristos, și Lucifer, îngerul cel mai strălucitor. Atunci era Lucifer. Din cauza acestui conflict, locul lui nu s-a mai găsit în cer și l-a aruncat. După ce șarpele acesta vechi a păcălit-o pe Eva, a reușit să pună mâna pe pământul nostru, prelându-i Evei și lui Adam dominația asupra pământului. Și acum Dumnezeu vine și îmi spune în cartea, vai de voi pământ și mare, pentru că balaurul cel vechi s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare. Aceasta este lupta, tragedia. Ori de câte ori aveți un necaz, dragii mei, nu priviți la un colaborator, un vecin, un frate care v-a făcut-o, ci priviți la acest balaur.
Sursa. Care,
sursa principală. El este instigatorul care pune bețe în roate tuturor activităților bune de pe acest pământ. El. El este sursa principală. Iată că noi am reușit să găsim cauzelor tuturor problemelor. Acest balaur teribil. Ca să-și poată duce la capăt activitatea, el a reușit să-și câștige colaboratori. Și în cartea Apocalipsei avem o alianță de trei. Avem balaurul, fiara care se ridică din mare, fiara leopard, și avem fiara care se ridică din pământ cu două coarne. Aceștia trei vor forma o alianță. Îi regăsim împreună în capitolul 13, îi regăsim împreună în capitolul 16. Și fac tot ce pot, cu toată forța, cu toată inteligența, cu toată dibăcia, lucrează ca să înșele pe oameni. Până acolo încât să duc la împărații pământului sub formă de duhuri de broaște. Adică era simbolul demonismului din Egiptul antic. Sub formă de duhuri de... Dai seama când demonii, cu forța lor teribilă de persoasiune, vine la împărații și spune, domne, fă așa, alege-te cu ăla, du-te cu ăla, fă așa, fă așa. Va reuși să creeze o alianță mondială, mondială, ca să se ridice împotriva lui Dumnezeu, împotriva sfinților și împotriva acelei rămășițe a sfinților, care au rămas lângă cuvântul lui Dumnezeu. Foarte interesant că rămășița aceasta și cei care se luptă cu balaurul întotdeauna au această caracteristică, cuvântul lui Dumnezeu și mărturia lui Iisus Hristos. Poruncile lui Dumnezeu care sunt în cuvânt și mărturia lui Iisus Hristos. Observi că avem pe de-o parte cauza conflictului, cuvântul lui Dumnezeu și mărturia lui Iisus Hristos, avem forța răului, balaurul, trinitatea demonică care vrea să distrugă acest cuvânt, nu? Și în capitolul 11 i-a ucis pe cei doi martori, cuvântul lui Dumnezeu i-a ucis, și avem sfinții lui Dumnezeu, în final rămășița, care li se opun.
Am cunoscut pe cineva cu ceva ani în urmă care spunea, mereu folosea sintagma asta, motivul real, motivul real. Când discuteai cu el și povesteai ceva și spuneai că ceva se poate sau ceva nu se poate, stătea puțin să te asculta și atunci când își dădea seama că ceva e în spate, folosea această sintagmă, da, motivul real, motivul real. De fapt, asta ne explică și Apocalipsa.
Dar motivul real.
Motivul real. În acest peisaj de personaje care nu au rolul ca să complice oarecum înțelegerea noastră și să facă demersul nostru mai anevoios, ci au rolul ca să ne arate complexitatea acestui conflict și implicațiile pe care le are.
Foarte, eu observă, motivul real, un singur cuvânt, închinare. Trilogia demonică, închinați-vă chipului fiarei. Nu vă închinați chipului fiarei, persecuții economice, fizice, moarte, închinare. Ce s-a întâmplat? Acest lucru a fost și la Ioan. Închină-te împăratului și scap de persecuție. Închinare, un singur cuvânt. Sfinții sunt oameni care nu acceptă o închinare falsă, ci respectă cuvântul. Deci ei vor să rămână la cuvânt. Restul oamenilor care calcă cuvântul lui Dumnezeu și acceptă o închinare falsă. Ăsta e motivul real.
Ne oprim aici, mulțumim pentru prezența dumneavoastră și pentru gândurile împărtășite, vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit, stimați ascultători. Dacă sunteți preocupați să aflați motivul real pentru care se întâmplă ceva în viața noastră sau nu se întâmplă, rămâneți alături de noi în prezentarea acestei cărți, a cărții Apocalipsa. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă aștept cu drag la următoarele întâlniri. Până atunci, la revedere!